Tervetuloa. Tänään meillä on käsissämme jotain aivan poikkeuksellista. Kuvittele sarja yksityisiä nauhoitettuja keskusteluja, jotka paljastavat yhdestä 1900-luvun tunnetuimmista hahmosta puolen, jota siis juuri kukaan ei tunnenut. Tarina alkaa, kun 12-vuotias poika lumoutuu televisiossa näkemästään naisesta. Ja vuosia myöhemmin hän etsii tämän naisen käsinsä ja heidän välilleen syntyy täysin odottamaton ystävyys. Ja juuri nämä keskustelut sisältää niin suoria ja henkilökohtaisia kertomuksia historiasta, että ne on suorastaan hätkähdyttäviä.
Aivan. Ja meidän tehtävämme tässä on tavallaan yrittää ymmärtää sitä valtavaa kuilma, joka oli olemassa julkisen Simone Weilin ministerin, feministisen ikonin ja sitten sen yksityisen selviytyjän nuoren Simone Jacobin välillä.
Juuri niin.
Lähdetään selvittämään, mitä hänen täysin suodattamattomat ajatuksensa paljastavat traumasta, muistista ja niin kuin siitä perustavanlaatuisesta haasteesta, kun ylität kertoa kokemuksesta, joka on melkein sanojen tuolla puolella.
Puretaanpa tämä auki. Miten ihmeessä tällainen ystävyys edes sai alkunsa?
Tarina vie meidät vuoteen 1979. 12-vuotias David Tebow katsoo televisiota ja siellä on Simone Weil.
Joo.
Ja Tebow ei kiinnitä huomiota Weilin asemaan, vaan johonkin aivan muuhun. Hänen kauneuteensa, vakavuuteensa ja ennen kaikkea hänen tinkimättömään rehellisyytensä.
Eli hän osallistui johonkin keskusteluun, eikö niin?
Juuri näin. Keskusteluun suositusta holokausti-televisiosarjasta, ja toisin kuin muut, hän ei silotellut mitään. Hän teki jotain todella epätavallista julkisessa keskustelussa.
Mitä hän sanoi?
Hän sanoi suoraan, että sarja on aivan liian optimistinen ja kiltti. Hän totesi, että todellisuus leireillä on raaka, että ihmisistä, myös juutalaisista, tuli toisilleen petoja.
Aivan karmea kuvaus.
Kyllä. Että solidaarisuus ei ollut mikään itsestäänselvyys. Tämä niin kuin perikse antamaton totuudellisuus, se teki nuoreen poikaan lähtemättömän vaikutuksen. Se oli se kipinä.
Ja sitten hypätään ajassa eteenpäin 2000-luvun alkuun. Tebulista on tullut elokuvaohjaaja ja hän päättää ottaa yhteyttä tähän nuoruutensa idoliin.
Mutta se ei ole helppoa. Weil kieltäytyy kerta toisensa jälkeen. Hän ei halua, että hänestä tehdään elokuvaa.
Mutta Tebul on sinnikäs.
Todellakin. Ja monien soittojen jälkeen turhautunut Weil lopulta vastaa puhelimeen ja tiuskaisee, että hyvä on, saat 10 minuuttia. Ei yhtään enempää.
Ja sitten tapahtuu se käänne.
Aivan. Kun he tapaavat, Weil kysyytte Paulilta suoraan, mikä hänessä oikein kiinnostaa. Ja The Bowlin vastaus on siis täysin odottamaton.
Hän ei puhu politiikasta.
Ei. Hän sanoo teidän nutturanne.
Hetkinen, nutturansa. Mikä niin arkisessa asiassa kuin kampauksessa oli se avain?
Koska se osuu johonkin äärimmäisen henkilökohtaiseen ja vaitettuun.
Kerran.
Keskitysleireille tuotujen naisten päät ajeltiin lähes poikkeuksetta kaljoiksi. Se oli osa sitä epäinhimillistämisen prosessia. Mutta jostain siistä juuri hänen hiuksiaan ei ajeltu kokonaan.
Oho.
Hänelle hiusten säilyttäminen edes osittain oli ollut pieni, mutta elintärkeä osa oman identiteetin säilyttämistä siinä kaaoksessa.
Ja se, että joku näki sen yksityiskohdan.
Nimenomaan. Se, että joku näki hänessä sen, eikä vain ministeriä, mursi hänen julkisen suojamuurinsa täysin. 10 minuutin tapaamisesta tuli 3 tuntia.
Ja siitä alkoi 15 vuotta kestänyt ystävyys.
Mm.
Ja tuo henkilökohtainen yhteys avasi oven keskusteluille, jotka olivat jotain aivan muuta kuin hänen viralliset muistelmansa.
Aivan. Niissähän ei ollut enää Simone Weil, vaan Simone Jacob. Se tyttö, joka hän oli ollut ennen kaikkea tapahtunutta.
Ja kaikki alkoi siitä hetkestä, kun Gestapo pidätti hänet Nissassa maaliskuussa 1944.
Kyllä. Ja hän kuvaili junamatkaa Auschwitziin tavalla, joka tiivistää koko kokemuksen raadollisuuden. Siinä ahtaassa, pimeässä vaunussa ihmisyys näytti molemmat puolensa äärimmillään.
Eli siellä oli sekä hyvää että pahaa samassa paikassa.
Juuri niin. Uskomattomia solidaarisuuden hetkiä ihmiset jakoivat viimeiset vesitilkkansa. Mutta samaan aikaan selviytyäkseen ihmiset myös talloivat toisiaan. Hän jakoi ystävälleen tämän raan totuuden.
Ja kun hän saapui Auschwitziin 16-vuotiaana, shokki oli täydellinen. Se välitön epäinhimillistäminen, josta hän puhui, on jotain aivan käsittämättömäntä.
Hän kuvaili, miten heitä tunnusteltiin ja käsiteltiin kuin lihaa teurastamossa.
Kamalaa.
Heistä tuli pelkkiä numeroita ja esineitä. Ja se kokemus jätti häneen niin syvän jäljen, että hän kertoi kantaneensa koko elämänsä ajan vastenmielisyyttä fyysistä läheisyyttä kohtaan.
Mutta keskellä tätä täydellistä helvettiä esiin nousee kaksi ihmistä, jotka määrittivät hänen selviytymisensä.
Kyllä. Ensimmäinen oli hänen äitinsä, Ivon. Vel sanoi suoraan, että hänen äitinsä oli ainoa ihminen, jota hän koskaan todella ihaili.
Miksi juuri äiti?
Äiti oli se, joka opetti hänelle leirillä, että ainoa tapa säilyttää ihmisyys oli kollektiivinen selviytyminen. Piti jakaa se vähän mitä oli, äiti piti yllä toivoa silloinkin, kun sitä ei enää ollut.
Ja se toinen henkilö onkin sitten jotain aivan uskomatonta. Tunnetusti julma ukrainalainen kapo, siis vanki, jonka natsit olivat asettaneet valvomaan muita.
Joo, aivan.
Hän mieltyi jostain syystä nuoreen Simoneen.
Se on niin käsittämätöntä. Tämä nainen oli väkivaltainen ja kaikkien pelkäämä, mutta hän katsoi Simoniaan ja sanoi, olet liian kaunis kuoleskeni täällä. Ja hän alkoi suojella Simonea.
Miten tämä on edes mahdollista? Se on täydellinen ristiriita.
Ja juuri tässä on yksi näiden keskustelujen painavimmista oivalluksista. Selviytymisen logiikka ei noudata mitään normaalia moraalia.
Ei todellakaan.
Tämä kapo hirtettiin myöhemmin sotarikoksista ja hän oli epäilemättä hirviä. Mutta Veilille hän oli samalla myös pelastava enkeli. Ilman häntä hän ei olisi selvinnyt.
Se pakottaa katsomaan asioita niin eri tavalla. Ei ole vain mustaa ja valkoista.
Ei todellakaan. Leirien todellisuus oli täynnä käsittämättömiä sattumia ja ihmisten arvaamattomia tekoja.
Tarina etenee ja sota lähestyy loppuaan. On tammikuut 1945 ja neuvostojoukot lähestyvät Auschwitzia ja natsit paniikissa päättävät evakuida leirin.
Kyllä, ja he pakottavat jäljellä olevat vangit marssille, joka tunnetaan yhtenä historian kauheimmista tapahtumista, kuoleman marssina.
Ja Veil kuvailee marssin kauhuja sanoilla, jotka ne pysäyttävät.
Se oli hidasta kuolemista lumessa ja pakkasessa. Ja sitten hän kertoo hetkestä, joka vainoisi häntä lopun elämää. Hänen äitinsä, jo äärimmäisen heikko, käveli hänen edellään.
Joo.
Ja muut epätoivoiset vangit yrittivät tarrautua hänen äitinsä saadakseen tukea, mutta se olisi hidastanut heitä molempia kuolettavasti. Ja Veil joutui työntämään näitä ihmisiä pois.
Hetkinen, on pakko pysähtyä tähän. Se on siis aivan hirvittävä kuva. Teini-ikäinen tyttö joutuu tekemään sekunnin murto-osassa päätöksen, joka on täysin elonjäämisvietin sanelema.
Aivan. Sitä on mahdoton kuvitella. Se on juuri sellainen valinta, jota kenenkään ei pitäisi joutua tekemään. Ja se osoittaa sen äärimmäisen pisteen, johon natsit ajoivat uhrinsa.
Tilanteeseen, jossa ihmisyys pelkistyy vain selviytymiseen.
Hinnolla millä hyvänsä. Se ei ollut pahuutta hänen puoleltaan, se oli biologiaa. Mutta se syyllisyys ja kauhu siitä hetkestä, ne eivät koskaan poistuneet.
Ja hänen äitinsä selvisi kuin ihmeen kaupalla tuosta marssista.
Selvisi, mutta kuoli lavantautiin Bergen-Belsenin leirillä vain viikkoja ennen kuin britit vapautitvat leirin.
Voi ei, niin lähellä.
Niin lähellä. Ja Veil muistelee nähneensä äitinsä silmissä sen tarkan hetken, jolloin tämä vain luovutti.
Ja hän ei koskaan saanut tietää tarkkaa kuolinpäivää.
Ei. Se oli hänelle valtava tuska. Ja näissä keskusteluissa hän pohti jokain aivan sydäntä särkevää.
Mitä?
Hän mietti, että jos äiti olisi selvinnyt, tämä ei ehkä olisi kestänyt tietoa miehensä ja poikansa kuolemasta Liettuassa. Äiti ei tiennyt heidän kohtalostaan. Joten Veil pohti, että ehkä äidin kuolema, niin traagista kuin se olikin, säästi hänet vielä suuremmalta tuskalta.
Se on niin lohduton ajatus selviytymisen hinnasta.
Todellakin.
Ja kun hän lopulta palaa Pariisiin, se ei ole mikään onnellinen kotinpaluu. Hän saapuu tätinsä ja setänsä kotiin, joka on ryöstetty lähes tyhjäksi. Ainoat peilit ovat seinään kiinnitettyjä ja niistäkin yksi on luodin särkemä. Ja hän kuvailee, miten hän näki oman kuvajaisensa tuosta peilistä halkeilleena pirstaleisena. Se on niin voimakas symboli.
Aivan. Ja sen puva, joka jää mieleen. Se ei ole vain symboli, vaan kirjaimellinen kuvaus siitä, miltä tuntui katsoa itseään kaiken sen jälkeen ja nähdä jotain peruuttamattomasti särkyneen.
Mitä tämä kaikki siis tarkoittaa?
koska julkisuudessahan Simon Veil oli väsymätön muistamisen puolesta puhuja.
Juuri niin. Hän kiersi kouluissa ja korosti koulutuksen tärkeyttä. Mutta näissä yksityisissä keskusteluissa hänestä paljastuu aivan toinen, paljon epäilevämpi puoli.
Miten niin?
No, tämä herättää sen kaikkein tärkeimmän kysymyksen. Voiko tällaista kokemusta koskaan todella välittää eteenpäin? Veilin mielestä Shoahista, holokaustista, puhuttiin kohteliasti, koska niin kuului tehdä.
Mutta kukaan ei oikeasti ymmärtänyt.
Niin hän koki, että kukaan ei todella halunnut ymmärtää. Hänestä tuntui, etteivät nuoret olleet aidosti kiinnostuneita, he eivät esittäneet kysymyksiä. Ja mikä pahinta, hän tunsi, etteivät ihmiset aina uskoneet selviytyjiä.
Eivät uskoneet.
Eivät, kun nämä yrittivät kertoa kaikkein äärimmäisimmistä kauhuista, hän uskoi, että ihmiset eivät halunneet kuulla niitä hirveimpiä yksityiskohtia. Kun joku selviytyjä kirjoitti niistä, häntä syytettiin liioittelusta. Mutta Veil tiesi, että se oli totta.
Tähän liittyy myös tarina hänestä ja hänen leiriystävästään Marceline Loridan Evansista. He olivat selvinneet samasta kuljetuksesta.
Aivan. Vanhoina naisina he kutsuivat itseään Birkenaun tytöiksi. Se oli heidän yhteinen salainen identiteettinsä.
Ja he jakoivat siden, jota kukaan ulkopuolinen ei voinut ymmärtää.
Juuri niin. Se side oli heidän todellisuutensa. Eräänä iltana Tebul kuvasi heitä Veilin asunnossa, ja he olivat kuin kaksi pikkutyttöä. Polttivat savukkeita, ja Veil avasi ikkunan, jotta hänen mielensä ei haistaisi.
Hetken vapaita sitä valtavasta taakasta.
Nimenomaan. Se osoittaa, että selviytyminen ei ollut menneisyyttä, se oli elinikäinen, jaettu identiteetti. Vain toinen Birkenauin tyttö saattoi ymmärtää.
Olemme nyt kulkeneet näiden uskomattoman intiimien keskustelujen läpi, olemme nähneet sen julkisen ikonin takana olevan nuoren tytön, tyttären ja selviytyjän.
Kyllä.
Ja näimme, miten niinkin yksinkertainen asia kuin kysymys kampauksesta saattoi avata 15 vuoden mittaisen todistuksen.
Ja se keskeinen oivallus tässä on se syvä, lähes ylittämätön kuilu julkisen historian ja yksityisen muistin välillä.
Aivan.
Veilin tarina, sellaisena kuin hän sen ystävälleen uskoutui, on raaka muistostus siitä, että musertavien numeroiden ja historiallisten faktojen takana on aina yksilöllisiä kokemuksia.
Joiden julmuus, vaan se, mitä se paljasti ihmisyydestä itsestään, sen rajattoman kyvyn sekä raakuuteen että solidaarisuuteen äärimmäisissä olosuhteissa. Kun jatkat päivääsi, pohdit tätä. Tilanteessa, jossa kaikki yhteiskunnan säännöt ja rakenteet on poistettu, minkä osan omasta ihmisyydestäsi uskot pääsevän voitolle?